Për shëndetin zënës, për ju të dashur zënës, kemi zgjedhur që për mes këti audio incizimi, t'ju lexojmë gjegjeza, disa prej të cilav i keni realizuar në dy aktivitetet paraprake, dhe disa prej tyre do i realizoni në aktivitetet vijuse. Nga ju kërkoj që të më dëgjoni me vëmendje, sepse do i gjeni të gjitha përgjigjet e gjegjezav. Dëgjem të këndshëm. Rumbullak, strumbullak, gjithë ditën andajak. Kush është a e dini? Është topi. Por si lëmsh, është rumbullak, mot e jetë si leqark. Pa benzin shkon e vjen, kur lëviz askush se ndjen. Është plak, sa stregohet, por nuk lodhet e as sankohet. Kush është? Është toka. Pazë heshtur, numran, as kush punën si amohon. Qfar është a e dini? Është ora. Mendjes ka, por të mëson. Guj nuk ka, por me ty flet. Ti me të për dit jeton, mik të ngusht e ke për jet. Qfar është? Është libri. Muri jasht jeshil, ushtarët e kuq. Liderët e zinj. A e dini se kush është? Është shalqiu.